Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Trivić. Nedelja je 20. juli, a ovo su vesti dana. Boko Haram ubio više od 100 civila, odvoženja tela žrtava iz malezijskog aviona. Najmanje 46 Palestinaca poginulo u izraelskoj vojnoj ofanzivi na pojas Gaze. Danas vreme sunčano i veoma toplo, temperatura do 34 stepena. A u drugom delu emisije, u našem intervju sedmice, slovenački ekonomista Jože Menciger komentariše najamni položaj radnika.
Sva su prava na strani kapitala, nikakva prava na strani rada. I ne možeš ti tvoriti sistem u kojem važi pravilo 1 euro, 1 glas, a ne pravilo 1 čovjek, 1 glas.
Jože Menciger u intervju sedmice. Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Islamski ekstremisti iz organizacije Boko Haram ubili su više od 100 ljudi u gradu Damboa na severoistoku Nigerije, koji je vojska ostavila nebranjenim. Gađali su kuće iz raketnih bacača i u njih ubacivali bombe, a potom su rafalima kosili ljude koji su pokušavali da umaknu, kažu preživeli, koji tvrde da je napad na Damboa započeo u petak. Jedan aktivista za ljudska prava je rekao da su islamski ekstremisti u petak popodne otvorili vatru na ljude koji su pokušavali da sahrane poginule, pa da je broj mrtvih verovatno mnogo veći od 100. Prema podacima Human Rights Watcha, ekstremisti su od početka ove godine izveli 95 napada i ubili najmanje 2053 civila. U prethodne 4 godine žrtava je bilo 3600. Boko Haram želi da Nigerija bude islamska država, iako polovinu ove afričke zemlje sa 170 miliona stanovnika čine hrišćani. Stotine hrišćanskih porodica beže iz Mosula posle ultimatuma sunitskih ekstremista iz islamske države Iraka i Levanta, koji kontrolišu taj grad na severu zemlje. ISIL je u petak postavio ultimatum hrišćanima da pređu u islam. Ukoliko to ne učine, platiće, rekli su, islamski porez džiziju, a ako ni to ne učine, bit će ubijeni ako ostanu u kalifatu. Ta mera stupa na snagu, kako su saopštili, stupila je na snagu u ponoć. Ukrajinske hitne službe počele su juče da odvoze tela žrtava s mesta u istočnoj Ukrajini na koje se srušio malezijski putnički avion. Međunarodni posmatrači i Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju rekli su da im je dozvoljen veći pristup mestu pada aviona u Ukrajini, mada su ih naoružane osobe sprečile da dođu do nekih ostataka letilice. Komandant pobunjenika rekao je istražiteljima OEPS-a da pobunjenici ne diraju dokaze i da nisu našli crnu kutiju. Ukrajinska vlada saopštila je da proruski pobunjenici uz pomoć Rusije pokušavaju da unište dokaze na mestu gde je pao malezijski avion. Okolnosti pada aviona i dalje se utvrđuju, dok iz Kijeva i Moskve upiru prstom jedni u druge. Sjedinjene države saopštile su da je neprihvatljivo to što ni posle 2 dana od pada aviona na istoku Ukrajine međunarodnim istražiteljima nije omogućen pristup mestu nesreće. Nemačka kancelarka Angela Merkel i ruski predsjednik Vladimir Putin složili su se da treba sprovesti međunarodnu istragu o obaranju malezijskog aviona i hitno omogućiti pristup mestu nesreće. A holandski premijer Mark Rutte izjavio je da je u izuzetno intenzivnom telefonskom razgovoru s predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom zahtevao od njega da pokaže svetu da namerava da pomogne u istrazi obaranja putničkog aviona u kojem je najviše bilo Holanđana. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko pozvao je Ujedinjene nacije da proruske snage koje se bore protiv ukrajinske vojske u istočnim oblastima Donjecka i Luganska označe kao pripadnike terorističkih organizacija. Malezija je duboko zabrinuta što mesto na koje se srušio avion Malaysia Airlinesa nije odgovarajuće obezbeđeno, rekao je ministar saobraćaja te zemlje Leo Tiong Lai, koji je sinoć otputovao za Ukrajinu.
Malezija poziva sve strane da zaštite integritet mesta pada aviona i omogući istragu. Apelujemo na sve koji su uključeni da poštuju porodice i nacije koje su izgubile svoje sinove i ćerke u ovom napadu.
Rekao je ministar saobraćaja Malezije Leo Tiong Lai. Ukrajinske snage ponovo su preuzele kontrolu nad jugoistočnim delom Luganska na istoku zemlje, saopštilo je predsjedništvo Ukrajine. Ministar odbrane Valeri Geletej rekao je da je deblokiran aerodrom u Lugansku, gradu koji je bio jedno od najvažnijih uporišta pobunjenika. Najmanje 46 Palestinaca poginulo je u izraelskoj vojnoj ofanzivi na pojas Gaze, dok su dva izraelska vojnika ubijena u napadu palestinskih ekstremista koji su tunelom došli do izraelske teritorije. Turski premijer Recep Tayyip Erdogan optužio je Izrael zbog kopnene ofanzive u pojasu Gaze za, kako je rekao, varvarizam koji nadmašuje Hitlera. Iran i svetske sile dogovorili su se u Beču da za još 4 mjeseca do novembra produže pregovore o iranskom nuklearnom programu, saopštile su pregovaračke strane. Srbija je izdvojila 1 000 000 evra za pomoć za Šamac i Doboj za obnovu štete nastale u nedavnim poplavama, to je izjavio premijer Aleksandar Vučić u Šamcu. On je rekao da će taj novac biti uplaćen u ponedeljak, a da će vidjeti i kako može da se pomogne Bijeljini i drugim opštinama u Republici Srpskoj koje su stradale u poplavama. Vučić je rekao i da će predložiti da se Srbija i Bosna i Hercegovina zajedno kandiduju pred međunarodnom zajednicom za neke od velikih regionalnih projekata. Evo šta je još tom prilikom kazao.
Ja ne moram vama, čini mi se, da govorim ono što vi znate. Postoje stvari koje ne moraju da budu izrečene, a koje ljudi itekako dobro razumiju. Nekako polovina moje familije je u Republici Srpskoj, polovina je u Srbiji. Ja sam rođen u Beogradu, ceo život živim u Srbiji, ali srce ne možete da pocepate.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić. Zbog povećanog broja algi i nematoda u vodi za piće sa Užičkog vodovoda, Republička sanitarna inspektorka Snežana Tadić ponovo je donela rešenje o zabrani korišćenja vode za piće i kuvanje u Užicu. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja osudilo je protest meštana Sirče kod Kraljeva koji ne dozvoljavaju da se u njihovo susedstvo dosele 2 romske porodice, ocenjujući da je to nedopustivo.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kao što smo i najavili na početku emisije, posle vesti sledi naš intervju nedelje. Slovenački ekonomista Jože Menciger, nekadašnji potpredsjednik slovenačke vlade i ministar ekonomije, koji ju je napustio zbog, kako kaže, šok terapeuta, zagovornik postepene tranzicije, kritičar Evropske unije, mada ne i evropskeptik, tvrdi i da rješenja koja Međunarodni monetarni fond i Evropska unija preporučuju državama u krizi nisu najbolja i da u doba krize koja će potrajati i na koju se moramo navići ne treba štedjeti već podsticati potrošnju. Stezanje kaiša, uverava on, ne može dovesti do izlaska iz krize jer se, kad se nađete u njoj, radi o premaloj potražnji, a ne o premaloj ponudi. Menciger komentariše najnovije poteze vlasti u Srbiji, neophodne reforme ili kritičko prihvatanje zaštite interesa, nekritičko prihvatanje zaštite interesa krupnog kapitala na račun prava radnika. Kakav zakon o radu ima Slovenija? Postoji li socijalni dijalog i kakav je utjecaj sindikata? Da je savjetnik premijera Vučića, bilo jedno od pitanja, da li bi mu rekao samo tako nastavi, mora se tim tempom reforme, ili bi mu pak savjetovao da uspori s radikalnim rješenjima. Kako vidi odlazak ministra financija i srpske vlade? Zašto je sagovornik Branke Mihajlović zabrinut za prava radnika? Zašto upozorava da ne sme princip jedan čovjek jedan glas biti zamenjen principom jedan euro jedan glas i da radnici ne smeju biti svedeni na reprodukcioni materijal?
Mi ćemo, gospodine Menciger, najviše razgovarati o tome kreće li Srbija u ozbiljne reforme, ali pre toga ono što se događa u Sloveniji, izbori. Kuda će ići Slovenija sa Mirom Cerarom na čelu?
To je dosta nejasno, jer čitavu kampanju vodio je na taj način da ništa ne kaže. Ili mu je to možda čak u prirodi. Ono što je sigurno, neće ići u neke radikalne promjene. Ja se plašim da će i dalje slušati sve što kaže Europska komisija, koja se upliče u stvari za koja nema nikakva prava da se upliče.
Kakvu snagu i ideje ima udružena levica?
Dobro, radi se o jako mladim ljudima koje su izabrali mladi ljudi koji su razočarani nad sistemom i koje nemaju više nekih negativnih gledana na socijalizam kao takav. Znači, ovo se zalaže, dosta je tih ciljeva te stranke, ja bih rekao, utopičnih. Na neki način se zalažu za ponovo uvođenje samoupravljanja, što mi se sviđa, ali imaju dosta ideja koje su, ja bih rekao, sasvim utopične. Mada imaju, po mom mišljenju, pametne lidere i mislim da je to neko osveženje koje smo trebali, jer dosadašnje socijalno-demokratske stranke to više nisu bile. One su bile više manje neka sredina i sve stranke su tvrdili da su sredina. Svi tvrde da su na sredini, ovi su se jasno izjasnili kao lijeva stranka. Na neki način oni su najbliži onoj ideji koju ima Siriza u Grčkoj.
Do sada se pokazalo da je kriza iznedrila skretanje udesno. Da li može doći do obrta da socijalne tenzije otvore veće šanse za levicu?
Dobro, formalno, ako gledate po zalaganjima partija u Sloveniji, onda je pobjedila levica i desnica je sasvim poražena. Samo to su specifične slovenske.
Ja sam mislila da malo globalnije pogledamo stvari kako stoje u Evropi, na primjer. Pitam vas zato što liberalni kapitalizam ne daje odgovore na krizu.
Dobro, ja mislim da ne daje odgovore, da je sve što je urađeno u posljednjih 10 godina iglo u pogrešnom pravcu, to pogotovo važi za Europsku uniju, odnosno Europsku komisiju, koje je pre krize na neki način podržavala taj liberalni kapitalizam. Nakon krize počela je rješavati probleme na pogrešan način sa trojkama i tako dalje, što je samo produžavalo krizu. Sad izborom ovog Junckera na mjesto predsjednika komisije, ja mislim da se ide u istom pravcu, mada treba priznat da je sposobnije, ali prvi put je došlo u parlamentu do toga da je dobio samo nešto više od 440 glasova. Socijaldemokrati preuzimaju vodstvo parlamenta, dok desna strana preuzima vodstvo komisije. Do sada komisija bila puno značajnije, sada se ipak u Europskoj uniji nešto menja, pa će se na neki način značaj Europskog parlamenta povećati.
Verujem da pratite šta se događa u Srbiji i kakve korake ova vlada čini. Ove nedelje na dnevni red su došli zakoni koje vlada označila kao važne reformske korake. Zakon o radu i zakon o penzionom i socijalnom osiguranju. Da li je po vašem mišljenju vlada time pokazala da ide u neophodne, ali rizične poteze? Da li je pokazala da ipak nije spremna na duboke zahvate ili sledi neuspešan put izlaska iz krize koji su primenjivani i u drugim zemljama?
Mene na neki način program vlade nije impresionirao, čini mi se dosta nekonzistentan. Koliko se sjećam, s jedne strane obećava subvencije, sa druge strane snižavanje poreza. To na neki način ne ide zajedno, da imaš subvencije moraš negdje naći novac. Također obećava da će se situacija promijeniti na bolje, ali smanjuje potražnju, jer smanjuje, ako hoćete, prihode pojedinaca. Srbija kao zemlja koja je ipak dosta veća od Slovenije ne može dovoljne tražnje obezbediti izvozom. Nadan je da će na taj način obezbediti dovoljno potražnju da izađe iz krize, su po mom mišljenju dosta iluzorna. Također dosta iluzija je oko stranih investicija na koje se Srbija žali da ih nema. Ne radi se samo u Srbiji, strane investicije su opale u svim zemljama, pogotovo istočnoj Europi. Ako pogledate posljednjih 10 godina, strane investicije su se pokazale kao nešto što izvlači novac. Pričam o novim članicama Europske unije. Prošloj godini neto odliv kapitala iz tih zemalja bio je 40 milijardi. Sada tu se po mom mišljenju Srbija zavarava da će privući strane investicije na taj način da snizi plate, smanji prava radnika. Ja mislim da od toga neće biti puno. Ne zbog Srbije kao tako, nego iz jednostavnog razloga što u ovoj krizi tih stranih investicija nema puno. I nadam je da će to brzo poboljšati, situacija su pogrešne.
Postoje li drugačiji instrumenti, manje bolni po građane?
Teško da postoje neki drugi instrumenti. Ono što obično je potrebno je neka strpljivost koju vlade obično nemaju. Tu se vjerovatno pokazalo najučitlije u Srbiji kad je otišao ministar financija. Po mom mišljenju bio malo mlad dečak koji je htio nešto uraditi na brzinu. Već su sindikati najavili štrajkove. Sad, koliko su se vlada mogla sporazumeti ili nije mogla sporazumeti, teško je reći.
Ako bih ja vas pitala sada, ko je više u pravu? Bivši ministar financija koji je nezadovoljan jer nisu dovoljno oštri rezovi ili sindikat koji protestuje zato što apsolutno nisu uvažavana njihova mišljenja i zato što uopšte nije bilo socijalnog dijaloga o predloženim zakonima? Šta biste vi odgovorili?
No, naravno da ja tu podržavam sindikate, mada po neki put sindikati neće da shvate situaciju u svetu koju postaju, ali možeš ti veoma brzo ići protiv svim pravima. Tu bi rekao i ministar je jednostavno suviše mlad, da nema nekih životnih iskustava i verovatno je i sam shvatio da to neće proći, ono što on traži, pa je zbog toga odustao. Bio neki dečko koji je došao iz Amerike, koliko znam, naučio ono ekonomije koje se piše u udžbenicima i to je to. Iza ekonomije uvijek stoje ljudi koji imaju takve ili drugačije interese, tako da tu ja nemam nikakve dileme. Jesam na strani sindikata, pogotovo ako nije bilo nekih dogovora između vlade i sindikata.
Da li će zakon o radu, kao što to kaže vlada, dakle zakon koji smanjuje prava radnika i ide na ruku poslodavcima, stvoriti uslove za veće zapošljavanje?
Ne, to su pogrešna nadanja. Nažalost, ne dolazi do toga, mada ja nisam protiv nekog fleksibiliteta što se tiče rada, tako da ako poslodavac apsolutno ne može otpustiti radnika, to je nešto što je pogrešno, ali opet ne možemo mi radnike svesti na nivo reprodukcijskog materijala. To je to što se radi o tim zakonima gdje radnik na neki način nema nikakva prava, sva su prava na strani kapitala, nikakva prava na strani rada. Pogotovo jer smo mi ipak navikli na nešto što se nazivalo samoupravljanje, ono što se sada opet pojavljuje u vidu nešto što se kaže socijalna preduzeća. Mene to uvijek čudi jer kažem pa najdalje smo s tim došli, a sve smo to srušili i sve bi trebali zaboraviti. A sad se ove ideje ponovo vraćaju, dosta su nerealistične, znači tu ipak treba naći neku mogućnost nekog dijaloga i ne možeš ti tvoriti sistem u kojem važi pravilo 1 euro, 1 glas, a ne pravilo 1 čovjek, 1 glas. U svakom društvu postoji neka kombinacija, znači treba doći do nekog pregovora. Čini mi se da je vlada u Srbiji zbog velike pobjede ipak relativno arogantna, pa misli da je tako jednostavno, ali to će se, mislim, brzo pokazati da nije. Znam da prima velike pohvale od nekih komisara koje dolazi iz Europske unije, da je na pravom europskom putu, a možda je taj europski put, barem do sada, ono što je radila dosadašnja komisija, jeste pogrešan put.
Ali kad govorimo o europskom putu i usklađivanju sa Europom, pa kakvi su uslovi i zakonska rješenja u zemljama Europske unije? Pretpostavljam da u skandinavskim zemljama, na primjer i Njemačkoj sa jedne strane, nije isto kao što je u Grčkoj i Španiji, da ne nabrajam dalje.
Sasvim se slažem, to je stvar svake zemlje i po mom mišljenju to je stvar historije, znači gdje se stvorilo više manje socijalno društvo, mislim to se jako lako može vidjeti. Jednostavno ako vi pogledate udio javnog sektora u pojedinoj državi, u Švedskoj normalni udio javnog sektora je 56%, u baltskim zemljama to je 30%. Znači, to nema veze da li je privreda uspješna ili nije. Radi se o nekim vrijednosnim mišljenjima koje su stvorena na neki način u historiji. Tako da su razlike između malih zemalja veoma razlike. I ako gledate gdje ima veća nezaposlenost ili manja nezaposlenost, najmanje je nezaposlenost u Austriji koja ima veoma regulirano tržište rada.
Imate što znači da su zaštićeni radnici, jel to govorite?
Da, to je zaštita radnika. Na neki način i poslodavci su zaštićeni jer država odmah prihvata neke obaveze koje dolaze iz rada. Znači radi se u jednom dosta rigidnom, ali rigidnom sistemu koji je zaštita i jedne i druge strane. Ako ti to napustiš i kažeš sve će se raditi to na tržištu, to jednostavno ne ide. I to se pokazuje da u svim tim zemljama koji su više liberalan trg rada imaju nezaposlenost je veća.
Dobro, zašto onda, kako vi razumete, zašto je ovakvim rješenjima pribegla, na primjer, Srbija?
To sad teško reći. To...
Da li su pravo oni koji kažu da su to reformski zakoni, da je to cena puta ka ozdravljenju ekonomije?
Dobro, ono što mi smeta i to je ta priča oko strukturnih reformi, o čemu se stalno priča u Evropskoj uniji, što stalno priča komisija, što se stalno priča kod nas. Umjesto da se iskreno kaže da strukturne reforme ne znači ništa drugo nego smanjenja socijalnih prava. To je jedino što je, se krije iza tih strukturnih reformi, a kako niko neće da kaže da je to to, onda se to krije pod imenom strukturne reforme.
Ali da li je to neophodno u ovom trenutku, u ovakvim situacijama u zemljama pred bankrotom kao što je Srbija?
Problem je u tome što ako ti sprovodiš to, onda smanjuješ potražnju za proizvodima. A osnovni problem u čitavom modernom svijetu nije stvar da mi ne možemo nešto proizvoditi. Svako ima probleme sa prodajom. Znači, to je kriza veoma slična onoj u 30. godinama, mada je sada to puno teže rješavati jer imate globalizaciju tako dalje. I tu puno nekih rješenja nema. Tehnološki napredak stalno izbacuje ljude iz proizvodne, pa moramo izmišljati sve više i više usluga, a tu smo već došli negdje na granicu gdje se tih usluga ne može više izmišljati. Tako da ja, u stvari ako gledam globalno, ja sam veoma pesimističan u tom pogledu. Svi sad pričaju, sad smo došli na kraj krize, a ja mislim da je kraj krize tek tada kada smo navikli na krizu kao na normalno stanje stvari. U Europi svi će biti zadovoljni ako smo na nuli ili jedinici. To je slično kao što je situacija u Japanu gdje već 20 godina sve stoji, ali oni su očigledno već navikli. Tako da tu ja nisam neki optimista i u stvari, ako sam iskren, ja ne znam kako to napraviti, šta napraviti.
Da se vratimo zakonu o radu, kakav zakon o radu ima Slovenija?
Kod nas su relativno jaki, barem do sada bili sindikati, pa se ništa nije moglo promijeniti bez pomoći sindikata.
I na kraju, gospodine Menzinger, da li Srbija je zakoračila na reformski put ili vidite nešto drugo u ovome što se događa u Srbiji?
Dobro, verovatno su očekivanje vlade suviše velika, ona će podustati u mnogim slučajima. Nemam naravno ništa protiv stranih investicija, pogotovo ako su to greenfield investicije, ali kod svake strane investicije treba pogledati kakvi su trenutni učinci i kakvi će biti situacija nakon 10 godina. Jer ako ti bezglavo sve prodaješ što imaš, to ne vodi ničemu, odnosno to će se ti osvetiti nakon 10 godina. Ono što me, ako uzmemo JAT nekadašnji, odnosno Srbija Airlines, ja mislim da je to verovatno korisno i za kampanju i za Srbiju, jer verovatno će to privući neke više turista i tako dalje u Srbiju. I mislim da ti poslovi sa Rusijom također su dobra stvar, pogotovo jer to na neki način možda čini Srbiju manje zavisno od Europske unije. I to je značajno. Nemojte se udvarati Europskoj uniji. Ako vas ona ne treba, neće vas ni prihvatiti. Vjerovatno će ipak prihvatiti taj Zapadni Balkan. Ali zbog toga ne treba puno tih udvaranja. Inak ćete imati puno tih razgovora koje se naziva zatvaranje poglavlja jedan po jedan i tako dalje. Na taj način približite privredni sistem, ono što je europski privredni sistem, to je to. Objektivno postoje probleme koje imate kao i sve druge zemlje, u Srbiji su verovatno veći, jer negdje od 1990. nekog velikog pomaka nije bilo.
Sve u svemu, da ste savjetnik premijera Vučića, da li biste mu rekli tako idi dalje?
A ne znam u potankosti sve te zakone, znam da su odjednom sve promijenili. To je tipičan šok terapija na neki način. A ja sam gradualista, po gledanju na svet. Zbog toga sam i otišao iz prve slovenske vlade, pošto sam se sukobio sa šok terapistima.
Znači, da ste savjetnik, rekli biste, uspori malo.
Da.
Bio je to slovenački ekonomista Jože Menciger u razgovoru sa koleginicom Branko Mihajlović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pred sam kraj emisije poslušajmo i priču o omladinskom preduzetništvu, evropskom projektu u kojem je 42 mladih iz 8 zemalja, domaćin je Požega, zabeležila naša Novka Ilić.
Program Evropske komisije Mladi su zakon ove godine realizuje se u Požegi. Na temu omladinskog preduzetništva okupilo se 42 mladih starosti od 18 do 25 godina iz 8 zemalja. Cilj je definisati probleme i pronaći sličan model rešavanja tih problema. Ivan Milovanović, lider Srpske grupe.
Ideja celog projekta je da se okupe mladi ljudi iz više zemalja i oni koji su u Europskoj uniji i oni koji su u procesu pridruživanja Europskoj uniji. Mi radimo projekat koji se tiče omladinskog preduzetništva i okupili su učesnici iz 8 zemalja Evrope, iz Turske, Albanije, Italije, Bugarske, Hrvatske, Bosne i Ukrajine. Mi smo već definisali koje su postojeći problemi u različitim zemljama i došli smo zaključka da su generalno isti problemi. Sad smo u procesu pronalaženja rješenja za te probleme i stvaranja jednog modela koji može da unapredi omladinsko preduzetništvo bukvalno u svim zemljama.
Učesnici projekta smešteni su u internatu poljoprivredne škole u Požegi i u tom prostoru su sve radionice. Elvira Angijan je iz splitskog udruženja građana Reflection.
Sviđa mi se kako su organizirali zapravo tematiku koju obrađujemo ovdje. Osobno nisam nešto bila zainteresirana za tu tematiku do samog prijavljivanja na ovaj projekat i moram reći da za sad ide dobro. Interes raste. Zanimljivo je s ljudima iz Bosne i Hercegovine, Srbije, jer mi govorimo i praktički istim jezikom, ali s ostalima na engleskom i atmosfera je poprilično dobra, da slažemo se vrlo dobro. Možda i sama na svom nekom projektu jednog dana, poduzetničkim vodama jednog dana, primijeniti što sam naučila ovdje.
Značaj ovog okupljenja u Požegi je i multikulturalna komunikacija među mladima iz 8 zemalja, a za to se pobrinulo udruženje Forca koje insistira da i malo mesto Požegu i njene stanovnike upoznaju učesnici projekta. Goran Jordović iz Force.
Osim radnog dela, učesnici su imali priliku da posjetiće i Potpećku pećinu, Gostiljske vodopade i selo Sirogojno. Planiramo jedan izlet, da kažemo, na neko malo bliže mjesto gdje će imati priliku da se upoznaju i sa našim sugrađanima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Požege, Novka Ilić.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Do kraja emisije ostalo je još samo da se podsjetimo najvažnijih vesti dana. Boko Haram ubio više od 100 civila u Nigeriji. Počelo odvoženje tela žrtava iz malezijskog aviona na istoku Ukrajine. Najmanje 46 Palestinaca poginulo u izraelskoj vojnoj ofanzivi na pojas Gaze. Vreme sunčano i toplo, najviša temperatura do 34 stepena. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.